Sveiki, radio klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją. Darius Matas sveikinasi su jumis ir metas apžvelgti, kuogi gyvena pasaulio finansų rinkos. Na, o tai darome su Admiral Markets UK Limited Lietuvos filialo, Lietuvos atstovybės atsiprašau vadovu, Sauliumi Radžiūnu. Sveiki.
Sveiki.
Pradėkime, kaip ir įprastai, už Atlanto, kokios tendencijos, kokios naujienos svarbiausios iš ten.
Na, iš tikrųjų, pastarąją savaitę rinkoje buvo jaučiamos dvi ganėtinai stiprios tendencijos. Tai pirmiausia, investuotojai buvo aktyvūs JAV dolerio ir šalies akcijų pirkėjai. Duomenys iš didžiausios pasaulio ekonomikos duomenys buvo geri, paskatino investuotojus toliau didinti rizikos laipsnį, tai kas susijęs su JAV. Tuo tarpu kitose pasaulio šalyse toks optimizmas nebuvo jaučiamas ir atitinkamai rinkos užfiksavo prastesnius rezultatus. Ekonominiai JAV rodikliai buvo stiprus ir tikrai viršijo rinkos lūkesčius. Itin gerą rezultatą netikėtai parodė šalies ekonomikos pirmojo ketvirčio augimo tempas, kuris siekė net 3,2% per metus ir ženkliai viršijo 2,3% rinkos lūkesčius. Dar prieš mėnesį bankai ir investuotojai mažino ekonomikos augimo prognozes ir vienu metu jos jau buvo pasiekusios netgi 0,5% lygį, tačiau faktiniai duomenys buvo itin geri. Svarbu pastebėti, kad ekonomikos augimą ženkliai lėmė sumažėjęs prekybos deficitas ir padidėjęs verslo atsargų kaupimas, kas yra daugiau vienkartiniai veiksniai ir ilgalaikėje perspektyvoje yra pakankamai netvarūs. O šalies vartotojų ir verslo investicijų komponentai buvo prastesni negu laukta, kas verčia bijoti aukštesnių negu 3% augimų per visus galbūt 19 metus. Pramonės užsakymai eliminavus lėktuvus ir gynybos sektoriaus įrangą per metus pakilo 2,8%, kas atitiko rinkos lūkesčius ir sufleravo apie tolimesnį sektoriaus augimą. Na, o naujų bedarbių paraiškų skaičius praėjusią savaitę pagaliau pašoko nuo 192 tūkstančių iki 230 tūkstančių ir tai beje bus prasčiausias kilimas per paskutinius 18 mėnesių. Nors šis lygis savaime dar nėra labai aukštas, tačiau svarbu pastebėti, kad darbo rinkos duomenys vis dažniau nepateisina lūkesčių ir rodo tam tikrą laipsnišką stabilizaciją.
Kaip suprantu, Europoje nuotaikos netokios džiugios.
Žinoma, visos kitos valiutos, apie kurias šnekėsime, atspindėjo pagrindiniai išaugusią JAV dolerio paklausą, na ir atitinkamai euras ir nuvertėjo iki žemiausio taško nuo 2017 metų birželio. Tarp senojo žemyno ekonominių duomenų svarbiausiai buvo preliminarus vartotojų pasitikėjimo indeksas, kuris nukrito nuo neigiamo 7,2 iki neigiamo 7,9 punkto ir išliko paskutinių dviejų metų žemumose, bei Vokietijos IFO verslo indeksas, kuris taip pat mažėjo nuo 99,6 iki 29,2 punkto. Nors rodikliai nerodė ženklaus pablogėjimo, tačiau sufleravo, kad Europos ekonominė situacija iš tikrųjų dar išlieka sudėtinga ir prasti faktiniai pramonės duomenys laipsniškai neigiamai veikia verslo ir vartotojų lūkesčius. Eurodolerio savaitės prekybos rezultatas neigiami 0,9%.
Kaip suprantu, panaši tendencija yra ir su svarbiausia Azijos valiutų pora, doleris jena.
Na, iš tikrųjų, doleris jena gal skiriasi tiek, kad palyginus nedidelis kintamumas šitoj poroj. Visas judėjimo savaitės, jeigu jie sviravo apie 112 punktų lygį. Japonijos mažmeniniai pardavimai augo 1% per metus ir sufleravo, kad sentimentas tarp vartotojų toliau išlieka geras. Tuo tarpu centrinis bankas nekeitė monetarinės politikos ir sakė, kad palūkanos išliks žemos bent iki 2020 metų, o pagal atnaujintą prognozę infliacija nepasieks 2% per ateinančius 3 metus. Taigi šios valiutų poros prekybos rezultatas per savaitę neigia 0,3%.
O svaras?
Taip pat pasidavė silpnėjimo prieš JAV dolerį tendencijai, poros vertė pasikoregavo iki 1,29 punkto lygio, įsitvirtino žemiau 200 dienų slankio vidurkių, tačiau ženklių pokyčių Brexit derybų klausimų nebuvo, o svarbių ekonominių duomenų taip pat nebuvo skelbiama, taigi savaitės rezultatas neigiami 0,6%.
Tuomet pakalbėkime apie akcijų rinkas, čia tęsiasi optimistinės nuotaikos.
Iš tikrųjų taip, optimizmas ir toliau vyravo po šventinės savaitės. JAV ekonominiams duomenimis rodant geresnius nei rinkos lūkesčių rezultatus, šalies akcijų indeksai kilo į naujas visų laikų aukštumas. Nepaisant to, obligacijų rinka pasuko priešingą kryptimį ir svarbiausių instrumentų pajamingumas krito, kas rodo, kad investuotojai išlieka saugių aktyvų pirkėjais ir nesirenka vien tik tai rizikingų aktyvų. JAV akcijų rinkoje geriausiai pasirodė Nasdaq Composite indeksas, kuris pakilo 1,9%, pasiekė naują visų laikų aukštumą. Prie gerų šios tendencijos rezultatų prisidėjo būtent naujienos iš Microsoft ir Facebook, kurios buvo tikrai puikios. Abiejų kompanijos ženkliai viršijo rinkos lūkesčius, na, o pagrindinis S&P 500 indeksas augo 1,2% iki 2940 punktų ir taip pat pasiekė visų laikų viršūnę. Na, tikrai nedaug belieka iki to tokio psichologiškai svarbaus 3000 punktų lygio. Bendrai sentimentas JAV akcijų rinkoje yra itin geras, nepaisant sulėtėjusių ekonominių duomenų ir neigiamų signalų iš obligacijų rinkos.
Taip pat žinau, kad turite naujienų ir iš Kinijos.
Taip, iš tikrųjų, Kinijoje buvo dėmesyje praeitą savaitę, buvo itin atidžiai sekamos investuotojų politbiuro, tai yra 25 vyriausių šalies pareigos užimančių politikų susirinkimo nuotaikos. Jame buvo kalbama apie tolimesnius ekonomikos skatinimo būdus, kad tai turi būti atsakingas skatinimas ir dėmesys turėtų būti sutelktas į skolų mažinimo procesą. Šie komentarai paskatino rinkos rizikos mažinimą ir iš šalies akcijų indeksas Shanghai Composite nuvertėjo 5,6%. Nors praėjusio mėnesio Kinijos ekonominiai duomenys buvo geri ir rodė stabilizaciją, tačiau praėjusią savaitę kaimyninės ekonomikos neparodė pagerėjimo ir daugelio eksporto apimtis toliau mažėjo. Tarkim, Tailando sumažėjo 5%, Taivano 9%, Singapūro 12%, kas nepatvirtina Kinijos optimizmo bei reikalauja laiko sulaukti papildomų duomenų ir iki tol Kinijos atsigavinimą vertinti tikrai atsargiai.
Žaliavos ir pagrindiniai sektoriai kaip atrodo?
Įvairios nuotaikos, VTI rūšies nafta krito 1,8%, pagrindinis nuvertėjimas buvo užfiksuotas penktadienį, kuomet ją prezidentas Donaldas Trumpas Twitter paskyroje parašė, kad kalbėjo su OPEC šalimis narėmis, siekiant sumažinti naftos kainą, metalų rinkoje vario kainos sumažėjo 1,1%, aliuminio 0,2%, o geležies rūdos neženkliai mažėjo iki $93 už toną. O apibendrinant sektorius, geriausiai pasirodė sveikatos apsaugos akcijos, kurių kaina kilo 3,6% ir atsigavo po įdimų dėl galimų Obamacare sistemos pokyčių. Taip pat stiprius rezultatus parodė technologijų įmonės, kurios brango 1,6% ir komunalinių paslaugų, kurios kilo 1,3%. Tarp prasčiausių rezultatų buvo žaliavų bendrovės, kritusios 1,8% ir pramonės įmonės praradusios 0,7% vertės.
Veiklos rezultatus skelbė įmonė AT&T ir kaip ji sekėsi šiai bendrovei?
Na, iš tikrųjų, gal pradžiai plačiau apie kompaniją, pagrindinė bendrovės veikla turbūt daugam yra žinoma susijusi su telekomunikacijomis, teikiant telefono ryšio ir interneto paslaugas. Nepaisant to, pastaraisiais metais įmonės vadovams siekiant plėsti veiklą ir didinti vertikalią integraciją ir patrauklumą klientams, AT&T įsigijo Direct TV bendrovę, kuri teikia kabelinės televizijos paslaugas, ir Time Warner, kuri kuria serialus, filmus bei kitą video turinį. Šiais žingsniais siekiama sukurti bendrovę, kuri pati kurtų, platintų ir suteiktų vartotojui vieną paslaugą, tai yra pramogos liekant namuose ir mėgaujant šiuolaikinės skaitmeninės televizijos galimybėmis. Taip pat įdomu, kad šie įmonių įsigijimai lėmė išaugusias skolas ir šiuo metu AT&T turi 217 milijardų JAV dolerių finansinių įsipareigojimų. Tai yra didžiausias privačios bendrovės skolos kiekis pasaulyje. Nepaisant to, bendrovė patenka į Fortune 10 sąrašą. AT&T per pirmą 19 metų ketvirtį gavo 44,8 milijardo pajamų, kas atsiliko nuo 45,1 milijardo rinkos lūkesčių, koreguotas pelnas akcijai siekė 86 JAV dolerio centus ir atitiko prognozes. Bendrovės vadovai sakė, kad šiuo metu turimas aukštas skolos lygis yra pagrindinis prioritetas ir artimiausiais metais bus siekiama jį ženkliai sumažinti, kad nesuprastėtų kredito reitingas. Bendrovės akcijų kaina po rezultatų nukrito apie 4%, per paskutinius 12 mėnesių bendrovė yra praradusi 3% vertės. Taip pat reikia paminėti, kad AT&T yra dividendų aristokratas, kaip mes dažnai vadinam, ir jau 35 metus iš eilės be pertrauką didina išmokas akcininkams, na, o šiuo metu dividendų pajamingumas siekia 6,6%.
Šią savaitę kokie yra svarbiausi įvykiai, kuriuos reikėtų stebėti, norintiem būti visų įvykių priekyje?
Na, iš tikrųjų, bet savaitė be abejo prasidės naujienomis iš Ispanijos, kuris sekmadienį vyko valdžios rinkimai. Pirmadienį taip pat bus stebimi Europos pinigų ir paskolų rinkų augimo tempai bei pramonės ir verslo sentimento indeksai. Antradienį investuotojai stebės Kinijos vadybininkų pirkimo indekso rezultatus, kurie gali turėti įtaką rinkos dalyvių vėlgi tam pačiam rizikos sentimentui, o Europoje bus skelbiami preliminarūs ekonomikos pirmo ketvirčio augimo duomenys. Trečiadienis daugelį didžiųjų ekonomikų nedarbo diena, tačiau jav bus skelbiami vadybininkų pirkimo indekso duomenys ISM, kurie suteiks perspektyvą, būtent koksai vis sentimentas toliau vyraus šalies pramonės rinkoje, taip pat itin svarbus bus JAV centrinio banko susirinkimas ir kokį toną nariai išlaikys po paskutinio mėnesio gerų šalies ekonominių rezultatų, todėl tikėtinas išaugęs kintamumas. Ketvirtadienį Europoje bus skelbiami vadybininkų pirkimo indekso rezultatai, bei bus surengtas Anglijos centrinio banko susirinkimas dėl monetarinės politikos, vėlgi ženklių pokyčių kol kas nesitikima, na ir penktadienį bus paskelbta Europos preliminari infliacija. Tačiau daugiausiai dėmesio sulauks žinoma JAV darbo rinkos duomenės, kaip ir visada, kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį.
Na kągi, o mes apžvelgsime viską detaliai jau kitą savaitę, kitoje laidoje, kas vyksta rinkose. Dėkoju pašnekovui, tai Admiral Markets UK Limited Lietuvos atstovybės vadovas Saulius Radžiūnas.
Dėkui.